Ісусі на крич. Ось вийте мені рук проти нього жовтин. Жовтий другий бірий навет Ісусін проти на тригуа руган. Ісусі є той не ток пара шум когаш, а й бери шум джора та міра проти ндимуар нєрзит. А й на тригуа се си так і начим жовтим, пор не нукен дочим руган і ти. Не те гжитë më katuam ndaj ti, dhe dënimi për këtë është vdekja, shpirtërore për gjithmonë. Zoti e shpëtoi Elishën, Danielin dhe të tjerët nga vdekja, por Zoti nuk e shpëtoi Jezusin, a i lejoj që njerëzit të këqit të mbysin e të. Ata e gëzhduan atë në kryqën e drurit. Jezusi dëshiroi ta merrte dënimin për mëkatet e tona, a i na don edhe. Tani Zoti mund t'na falë neve mëkatet e tona, edhe ne mund të shkojmë te Zoti. Ai bën që shpirtrat tanë të ringjallen prapë, dhe ne mund të njohim Zotin dhe dashurinë e Tij. Edhe t'i shërbejmë Atij.